VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa menjadi tuan rumah upacara penandatanganan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Kepala Tim Sains WHO, Dr. Soumya Swaminathan, hari Kamis mengatakan penangguhan uji coba vaksin virus corona oleh perusahaan farmasi AstraZeneca merupakan wake-up call atau peringatan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 16 September bersama Lea Johannes.
Yoshihide Suga hari Rabu resmi dipilih sebagai Perdana Menteri baru Jepang dalam pemungutan suara di parlemen. Suga menggantikan Shinzo Abe yang mengundurkan diri sebelumnya karena sakit. Suga telah dipilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada hari Senin, yang praktis memastikan ia terpilih sebagai pengganti Abe. Suga yang menjabat kepala sekretaris kabinet dan telah lama dikenal sebagai tangan kanan Abe akan mengumumkan kabinetnya pada hari Rabu juga. Suga telah menekankan latar belakangnya sebagai putra petani dan politikus yang maju berkat usahanya sendiri dalam berjanji akan melayani kepentingan rakyat biasa dan masyarakat perdesaan. Ia telah menyatakan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Abe yang belum tuntas dan prioritas utamanya adalah memerangi virus corona dan membalikkan ekonomi yang terpukul oleh pandemi. John C. Shengzhang, penasihat seorang legislator Australia telah mengajukan tantangan konstitusional di Mahkamah Agung Australia terkait undang-undang yang melarang campur tangan asing terselubung dalam politik dalam negeri, seraya menyebut alasan itu membebani kebebasan berbicara. Zhang, yang kelahiran Tiongkok itu, juga menantang keabsahan perintah penggeledahan yang dilakukan polisi di kediaman dan kantornya di Sydney Juni lalu sebagai bagian dari investigasi campur tangan asing, sebut dokumen pengadilan yang dikutip Associated Press hari Rabu. Zhang adalah penasihat legislator New South Wales, Jacquet Musselman, yang keanggotanya di Partai Buruh yang beroposisi dibekukan setelah polisi menggeledah rumah dan kantor Musselman dan Zhang pada bulan Juni. Penggerebekan itu merupakan penyelidikan pertama polisi yang mendapat perhatian masyarakat sejak Undang-Undang Campur Tangan Asing diberlakukan pada tahun 2018 dan pemerintah meningkatkan pendanaan bagi badan-badan keamanan akhir tahun lalu untuk memperkuat mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Vietnam akan memulihkan penerbangan internasional yang menghubungkannya dengan beberapa negara Asia mulai Jumat setelah berbulan-bulan terhenti untuk mengendalikan wabah virus corona. Meski demikian, penerbangan itu hanya tersedia untuk warga negara Vietnam, diplomat, pakar, pekerja berkeahlian, investor, dan keluarga dekat mereka. Penerbangan itu tidak terbuka untuk wisatawan. Menurut sebuah laporan yang diposkan di situs pemerintah, penerbangan yang menghubungkan dua kota terbesar Vietnam, Hanoi dan Ho Chi Minh City, ke Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Taiwan akan beroperasi mingguan. Penerbangan yang menghubungkan kedua kota itu dengan Kamboja dan Laos akan dipulihkan pekan depan. Untuk bisa terbang, para penumpang akan diharuskan memiliki sertifikat kesehatan yang menunjukkan mereka bebas virus corona tidak lebih dari 5 hari sebelum tanggal keberangkatan. Latihan-latihan perang yang dilangsungkan Tiongkok baru-baru ini di dekat Taiwan merupakan isyarat sengaja bagi para pemimpin pulau itu dan para pendukung asingnya bahwa Beijing bersungguh-sungguh dengan sumpahnya untuk mempertahankan kedaulatan, kata seorang juru bicara pemerintah hari Rabu. Ma Xiaoguang dari kantor urusan Taiwan Kabinet Tiongkok mengatakan, latihan-latihan itu merupakan tindakan yang diperlukan karena para pemimpin Taiwan selama ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meraih kemerdekaan resmi dari Tiongkok. Ia mengatakan para pemimpin Taiwan mencari dukungan asing untuk mewujudkan keinginan mereka. Partai Demokrasi Progresif dan Gerakan Kemerdekaan Taiwan mendalangi usaha ini, kata Ma dalam sebuah konferensi pers, merujuk ke partai yang berkuasa di Taiwan yang tahun ini berhasil merebut kembali kursi kepresidenan dan mayoritas kursi parlemen. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 16 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 228.993 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.963 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.036 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 164.101. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 135 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.100. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 100.236. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Intelijen Negara ikut terlibat dalam penanganan wabah virus COVID-19. Tentu saja hal tersebut mengundang pertanyaan banyak pihak kenapa Presiden sampai menggandeng Badan Intelijen. Bukan cuma BIN, Presiden juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan PAM Swakarsa. Menurut pakar hukum dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, secara struktur kelembagaan BIN dibentuk bukan untuk ikut menangani wabah penyakit. Secara prinsip, BIN harus bekerja dalam senyap dan tak terlihat sehingga mustahil menjadikan BIN sebagai lembaga eksekutorial yang bekerja demi kepentingan atau tugas-tugas khusus. Pada dasarnya, BIN bekerja untuk kepentingan negara dalam berbagai hal tetapi tidak bekerja untuk mengeksekusi seperti birokrat atau penegak hukum yang ada.
Makanya agak aneh kalau kemudian Badan Intelijen Negara kemudian diberikan berbagai ruang, karena kalau dilihat penyimpangan misalnya ya, yang terjadi di negara-negara yang Badan Intelijennya menyimpang, itu memang dia diberikan kewenangan yang berlebihan, sehingga kemudian ada yang mengambil alih kekuasaan karena sudah dipersenjatai bertindak di luar batas-batas dan ruang kewenangannya.
Ferry mengatakan BIN tugasnya memang menginformasikan segala hal kepada Presiden, tapi bukan berarti secara khusus diberikan kewenangan buat ikut menangani wabah COVID-19. Yang menjadi persoalan adalah seolah BIN sedang ikut dalam program penanganan COVID-19. Sedangkan menurut Ferry Kusuma dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, selama BIN melaksanakan tugasnya mengumpulkan informasi intelijen mengenai wabah COVID-19 di Indonesia, yang kemudian informasi tersebut diserahkan kepada Presiden atau lembaga-lembaga terkait penanganan COVID-19, maka hal itu tidak menjadi masalah. Ferry mengatakan Presiden Joko Widodo semestinya tidak perlu mengumumkan secara terbuka soal pelibatan BIN dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.
Pemerintah kita kan gamang, semua diinstruksikan seperti itu. Sebenarnya nggak perlu lagi diinstruksikan, BIN selama ini ngapain? BIN selama ini hanya menjadi lembaga politik. Nah itu yang jadi masalah, nggak perlu lagi diumumkan. Karena itu memang sudah kewajiban bagi BIN untuk menggali informasi, mendeteksi dini.
Yang menjadi masalah adalah ketika BIN dikerahkan dan ini bisa membuat BIN berpotensi melakukan tugas-tugas di luar kewenangannya. Dia juga menyoroti pelibatan tentara untuk mengamankan tempat-tempat umum yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Sementara pengamat intelijen Ridwan Habib mengatakan tindakan BIN untuk ikut menangani COVID-19 tidak menyalahi tugas pokok dan fungsi intelijen, sebab pelibatan lembaga negara intelijen ini sudah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Apalagi ujarnya COVID-19 sudah masuk kategori ancaman nasional dan disinilah peran BIN untuk menangkalnya. Ridwan pun berpendapat hasil analisis BIN terkait siklus pandemi dan peramalan jumlah korban juga sangat bermanfaat bagi negara. Presiden Joko Widodo mengatakan pelibatan intelijen itu untuk menelusuri secara cepat kontak pasien yang positif corona. Pelibatan intelijen BIN ini bisa mempercepat penelusuran yang dilakukan oleh kementerian terkait. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dua remaja, S 15 tahun dan NH 12 tahun di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan lalu menikah. Orang tua NH yang tinggal di Dusun Montong Praje, Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih memegang kuat adat suku Sasak. Jika anaknya diajak pergi sampai malam oleh seorang pria, maka pernikahan harus segera dilaksanakan. Memang tidak semua masih memegang prinsip itu. Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Pengenjek, Herman, kepada VOA menyebut hanya tinggal sedikit warganya yang fanatik pada aturan adat.
Jadinya bisa kita kategorikan, bisa kita klasifikasikan, masih ada yang megang dan ada yang udah tidak megang lagi. Nah, dalam kasus yang ini bisa dikategorikan yang megang adat, yang bawa pulang nggak dikasih pulang itu kalau malam itu. Ya, Karena itu karena adat jadinya mau tidak mau ya pihak laki-laki tidak bisa melang.
Kisah dua remaja ini cukup unik. Pengakuan NH, kedekatan mereka baru berjalan 4 hari. Mereka bertemu pada Rabu 9 September dan pergi bersama ke salah satu tempat wisata di Lombok Tengah. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, keduanya pulang dan tentu saja S mengantar sang gadis ke rumahnya. Ayah NH memandang kepulangan itu terlalu malam dan karena itu pernikahan harus segera dilakukan. Tarik ulur terjadi karena keluarga S meminta pernikahan tidak dilakukan secepat itu. Namun adat mengalahkan semua alasan. Pernikahan keduanya tetap digelar pada Sabtu 12 September. Pemaksaan perkawinan atas dasar aturan adat sampai saat ini masih kerap terjadi, tidak hanya di Lombok, tetapi juga di gugusan pulau Nusa Tenggara yang lain, hingga ke Sumba di Nusa Tenggara Timur. Dalam sejumlah praktiknya, menurut Pendeta Aprisa El Taranau, kawin tangkap terjadi ketika seorang laki-laki menangkap dan bahkan bisa bermakna menculik perempuan untuk dijadikan istrinya secara paksa. Aprisa adalah Ketua Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi dan tinggal di Sumba. Setiap hari dia mengambil pendekatan keagamaan untuk mengikis praktik kawin tangkap ini.
Sangat berlapis perjuangan kami di sini. Karena apa? Karena bukan saja berhadapan dengan kekerasan seksual itu sendiri, tapi karena diatasnamakan sebagai tradisi atau adat atau budaya atau apapun itu, sehingga ini sangat sulit.
Secara budaya, kata Aprisa, konteks kawin tangkap adalah pernikahan yang dilakukan tanpa proses melamar. Di masyarakat kemudian muncul pemahaman bahwa tradisi ini dilakukan dengan seenaknya menangkap seorang perempuan dan kemudian memaksanya menikah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di seluruh Indonesia, sekurangnya ada 5 perguruan tinggi negeri yang membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra. Puluhan universitas lainnya menyediakan pendidikan bagi penyandang difabel secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang menerima penyandang tunanetra adalah Universitas Terbuka, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya. Universitas Terbuka atau UT memiliki kampus di berbagai kota di seluruh Indonesia. Salah satu UT yang sudah membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra sejak tahun 1984 adalah Universitas Terbuka Gorontalo di Sulawesi. Kampus itu sudah memiliki 10 mahasiswa tunanetra sebelumnya dan kembali akan memulai semester barunya bulan ini. Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, Muhammad Husni Arifin, mengatakan kesempatan juga dibuka untuk tahun perkuliahan baru ini.
Tahun ini juga ada 6 yang mendaftar baru. Nah, ini juga bagian dari tantangan kita ya, terus untuk mensosialisasikan bahwa UT itu sangat terbuka untuk teman-teman difabel untuk kuliah di UT.
Muhammad Husni Arifin mengatakan mahasiswa tunanetra acap kali tidak menyatakan diri sebagai penyandang cacat, meskipun universitas berkomitmen untuk mempermudah materi perkuliahan guna mendukung kesuksesan studi mereka.
Tunanetra pastinya nanti kita akan sediakan bahan-bahan penunjang multimedia gitu ya, yang nantinya bisa dipelajari. Jadi nanti bahan ajarnya khusus bahas suara begitu ya, jadi tidak seperti yang lainnya. Cuma kadangkala masih enggan untuk mendeklar itu gitu ya.
Di Universitas Terbuka Gorontalo, kebanyakan mahasiswa tunanetra mengambil jurusan-jurusan ilmu sosial seperti ilmu hukum, pemerintahan, bisnis administrasi, dan sastra Inggris. Selain pendidikan kejuruan yang nantinya akan diterapkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pendidikan berkebutuhan khusus. Miftah Hilmi Afifah adalah mahasiswa tunanetra yang kuliah di perguruan tinggi swasta Universitas Teknologi Sumbawa. Sejauh ini Afifah selalu berupaya mandiri dalam menempuh studinya, meskipun terkadang mendapat bantuan rekan kuliahnya.
Materi cari sendiri, nanti paling teman-teman tuh paling bantunya yang Afifah nggak bisa jangkau, kayak desain grafis kemarin kan disuruh bikin-bikin logo.
Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan studi umum, Afifah harus menyesuaikan dengan materi yang digunakan mahasiswa pada umumnya. Ia menyadari tantangan ketersediaan materi kuliah dalam huruf Braille sebagai mahasiswa tunanetra.
Kurang sih ya, pagi waktu masih sekolah kemarin itu jarang buku-buku pelajaran, buku-buku, banyakan tuh majalah gitu, ilmu pengetahuan tuh jarang.
Meski demikian, Afifah bertekad menyelesaikan studinya dan ingin menjadi penulis dan editor berita untuk produksi televisi. Di Amerika, berbagai perguruan tinggi tersedia khusus bagi penyandang difabel, misalnya Alabama Institute for Deaf and Blind dan Gallaudet University yang didirikan pada tahun 1945 bagi penyandang tunanetra dan tunarungu. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa menjadi tuan rumah upacara penandatanganan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.
These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state.
Para pemimpin yang berpandangan ke depan ini akan menandatangani dua kesepakatan perdamaian antara Israel dan negara Arab. Ini perdamaian pertama dalam lebih dari 25 tahun. Sepanjang sejarah Israel, hanya ada dua perjanjian seperti itu. Kini kita mencapai dua perjanjian dalam satu bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani menandatangani perjanjian yang disebut Abraham Accords itu di halaman selatan Gedung Putih. Benjamin Netanyahu mengatakan,
"This peace will eventually expand to include other Arab states." And ultimately,
perdamaian ini pada akhirnya akan meluas, mencakup negara-negara Arab lain, dan pada akhirnya akan mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya.
Kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab atau UEA dicapai pada 13 Agustus lalu. Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa mereka juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi itu. Menteri Luar Negeri Bahrain Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi sebagai langkah penting pertama.
And it is now incumbent on us to work urgently and actively.
Kini menjadi kewajiban mendesak kita untuk bekerja secara aktif demi mewujudkan perdamaian dan keamanan yang abadi yang layak dirasakan rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif, dan langgeng bagi konflik Palestina-Israel akan menjadi landasan, fondasi perdamaian semacam itu.
Walaupun tidak menyebut Palestina dalam sambutan pada upacara penandatanganan itu, Trump mengakui bahwa perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab adalah bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas untuk menekan Palestina agar merundingkan kesepakatan damai. Sementara itu, puluhan demonstran pro-Palestina berkumpul di depan Gedung Putih memprotes penandatanganan itu. Ini adalah tikaman bagi rakyat Palestina, cetus Zaina Hutchinson, Kepala Koalisi Asosiasi Pro-Palestina, penyelenggara demonstrasi. Shannon Shack dari Dewan Palestina Amerika mengatakan, Trump tidak berhak menentukan solusi untuk memberikan tanah Palestina kepada Israel. Sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan Uni Emirat Arab, Israel setuju menangguhkan rencana aneksasi di tepi barat yang diduduki. Meskipun Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, rencana itu nantinya tetap akan dilakukan. Di Yerusalem, bendera Amerika, Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain diproyeksikan pada tembok yang mengelilingi kota tua Yerusalem, menyambut penandatanganan perjanjian itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kepala tim sains WHO, Dr. Soumya Swaminathan, hari Kamis mengatakan penangguhan uji coba vaksin virus corona oleh perusahaan farmasi AstraZeneca merupakan wake-up call atau peringatan.
If it is major, as it was in this case,
jika menimbulkan dampak besar seperti dalam kasus ini, maka ini adalah efek samping yang buruk dan karenanya uji coba ini ditangguhkan. Dan lagi-lagi, ini prosedur yang normal dan merupakan praktik klinis yang baik karena hal yang paling penting yang harus menjadi prioritas utama dalam uji coba klinis apapun adalah soal keamanan. Itulah sebabnya uji coba ini ditangguhkan.
Keputusan perusahaan farmasi AstraZeneca untuk menangguhkan uji coba tahap 3 vaksin virus corona karena alasan keamanan mengingatkan bahwa pengembangan vaksin tidak selalu berlangsung cepat dan tanpa kendala.
So I think this is a good wake up call or a lesson for everyone.
Jadi saya rasa ini baik, mungkin semacam wake up call atau peringatan atau pelajaran bagi semua orang yang mengetahui fakta bahwa ada pasang surut dalam penelitian, dalam pengembangan klinis, dan kita harus bersiap menghadapi itu semua. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan tanpa kendala, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal-hal ini. Kami sendiri masih menunggu keputusan dari Data Safety Monitoring Board atau Dewan Pemantau Keamanan Data untuk kasus khusus ini. Kami harus menunggu untuk melihat rincian sebenarnya dari peristiwa yang terjadi.
AstraZeneca selalu mengatakan bahwa munculnya penyakit yang tidak dapat dijelaskan pada mereka-mereka yang menjalani uji coba tahap ketiga vaksin virus corona telah memicu penangguhan proses kajian standar dan kajian tahap terakhir. Kembali kepala tim sains WHO Dr. Somya Swaminathan.
Since a few trials did start in the month of July, it is possible that we may start getting some results.
Karena beberapa uji coba dimulai Juli lalu, mungkin kita akan mulai memperoleh hasil, setidaknya hasil sementara pada akhir tahun ini. Namun demikian, menyusul perlunya mengikuti langkah-langkah keselamatan, mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi minimum 6 bulan. Jadi sangat mungkin hasilnya mulai kelihatan dan sebagian diantaranya hasil positif. Otoritas berwenang akan membutuhkan waktu untuk mengkaji hasil itu dan kemudian membuat opini tentang apakah vaksin ini bisa diberi lisensi. Ini mungkin yang akan kita lihat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Saya Farmers River, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Start on one side and work my way around.
Jika bukan karena COVID-19 yang menyebabkan penutupan di seluruh Amerika, Rob Kenny, seorang ayah yang tinggal di Seattle, Washington, tidak dapat mewujudkan impiannya. Ia meluncurkan sebuah channel di YouTube yang memberikan saran bagi mereka yang tidak mempunyai ayah. Ayah Kenny meninggalkannya saat remaja, jadi membagikan tips dan panduan secara online adalah penting baginya. Ia tidak pernah membayangkan channelnya itu akan menjadi populer. Melalui Skype, Kenny mengatakan,
"Oh my goodness, this is bigger than I thought. There's more people that need it, and I originally thought." Again, that I thought I'd help a few people, and I thought that
wow,
that would be
ini menjadi lebih besar dari yang saya bayangkan. Ada lebih banyak orang yang membutuhkan masukan dari yang saya kira. Saya pikir saya hanya menolong beberapa orang dan itu sangat berharga. Lalu channel kami dikunjungi ribuan dan saya berpikir ini adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan banyak orang lain. Kami kini memiliki lebih dari 2 juta subscribers.
Ketika Kenny bertumbuh, internet dan kehadiran seorang ayah yang bisa ditanya sewaktu-waktu tidak ada. Sewaktu Kenny berusia 14 tahun, ayahnya meninggalkan ibunya bersama 8 orang anak. Ibunya mulai mengkonsumsi miras dan kehilangan hak asuh anak. Anak-anak yang lebih tua akhirnya mengurusi yang lebih muda. Kali ini, Kenny mengajari cara memasang dasi di channel YouTube. Terlepas dari masa kecilnya yang kurang ideal, Kenny menjadi seorang ayah yang berdedikasi bagi anak laki-laki dan perempuannya. Ketika menciptakan channelnya di YouTube, ia mengira penontonnya adalah anak-anaknya sendiri. Sebagai gantinya, ia mulai mendapat pesan dari ribuan penontonnya. Salah seorang di antaranya adalah Ruby Ahenkorah. Melalui Skype, ia mengatakan,
I call him internet dad brother, because we're probably close in age.
Saya memanggilnya kakak internet, karena usia kami mungkin cukup dekat. Saya menyukainya karena saya dapat merasakan kehangatannya melalui kamera. Anda mungkin terkejut, tapi saya sekarang tahu caranya memasang dasi atau memperbaiki pipa di kamar mandi yang tersumbat.
Melalui Skype, Kenny menambahkan,
so people are watching me tie-a-tie and they're crying.
Orang menonton saya memasang dasi dan mereka menangis. Pasti ada penyebab hal lainnya. Mungkin karena mereka tidak memiliki seorang ayah atau merindukan ayah. Mungkin ayah mereka sudah meninggal dunia.
Jika pandemi ini berakhir, Kenny berjanji untuk tidak meninggalkan proyek channel ini secara tiba-tiba. Karena ia telah menjadi sosok yang berarti bagi jutaan orang, tidak hanya sekedar orang yang memberi saran tentang hal-hal sederhana. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pandemi berdampak besar pada Hollywood. Bioskop-bioskop di kota-kota penting Amerika seperti New York dan Los Angeles tutup. Sedangkan Tiongkok, pasar film terbesar kedua di dunia, mengalami kenaikan penjualan tiket sejak bioskop mulai dibuka lagi pada Juli.
COVID has now made China even more important to Hollywood.
Chris Fenton, mantan presiden perusahaan film DMG Entertainment yang berbasis di Tiongkok, mengatakan sebelum pandemi sekalipun, Hollywood telah berusaha keras memasuki pasar Tiongkok.
You know what, we need to at least think about sensitive topics when it comes to China, for instance Tiananmen Square or...
Hollywood mengatakan sepertinya kita harus memikirkan topik sensitif apabila terkait dengan Tiongkok, misalnya lapangan Tiananmen atau Taiwan atau Tibet. Jadi ada semacam penyensoran oleh Hollywood sejak 1997. Tapi pengaruh Partai Komunis Tiongkok dalam panduan kreatif mengenai apa yang Hollywood lakukan setiap hari semakin luas.
Meski sudah dibuat secara berhati-hati sekalipun, berbisnis film dengan Tiongkok tetap berisiko. Disney tadinya memiliki harapan besar untuk filmnya, Mulan, ketika Hollywood dikritik bertahun-tahun karena selalu memilih aktor berkulit putih untuk memainkan peran Asia. Mulan memiliki daftar pemain yang dominan Tionghoa, termasuk aktor Jet Li dan Donnie Yen. Barry Osborne adalah produser eksekutif Mulan.
We wanted to make sure we had a full 100% Chinese cast.
Kami ingin memastikan kami memiliki pemain 100% Tionghoa, terutama kami melihat ada kontroversi dari film-film yang tidak mengikuti protokol itu.
Perilisan film itu tertunda karena pandemi. Setelah film itu ditonton lewat streaming di Amerika dan diputar di bioskop di Tiongkok, timbul kontroversi karena penonton mendapati sebagian adegannya di syuting di Xinjiang. Dan pada akhir film, terdapat ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah di sana. Xinjiang adalah wilayah di mana Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran HAM dengan penahanan massal Muslim Uyghurs. Pakar studi media Universitas Virginia mengatakan,
I think the issue is that we don't have visibility into why Xinjiang was chosen and no one is willing to talk about it.
Saya pikir isunya adalah kita tidak tahu kenapa Xinjiang dipilih dan tidak ada seorang pun yang bersedia membicarakannya.
Isu ini muncul setelah aktris Tionghoa Amerika yang memainkan Mulan menyatakan mendukung polisi Hong Kong di media sosial tahun lalu selama demonstrasi massal di Hong Kong untuk melawan semakin kencangnya kontrol Tiongkok. Dari Thailand dan Korea Selatan hingga Amerika dan di media sosial, orang-orang menyerukan boikot Mulan. Disney belum merespon permintaan untuk berkomentar.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebagian orang yang harus diam di rumah karena pembatasan sosial terkait virus corona bermain video game. Di Republik Demokrasi Kongo, pengusaha melayani anak muda yang ingin berbagi pengalaman bermain game. Jonathan Yembo adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran. Anak muda berusia 25 tahun ini memiliki banyak tugas, tapi jika sempat mengisi waktu santainya dengan bermain video game.
So I'm really busy with everything I do because saving lives.
Saya sangat sibuk dengan semua tugas saya karena menyelamatkan nyawa orang adalah hal yang sangat penting. Tapi kadang-kadang jika ada waktu luang, mungkin sekali atau dua kali sebulan, kita katakan pada diri sendiri, kenapa tidak mencari teman, saudara, dan main game untuk menyeimbangkan hidup?
Nyembo bermain di pusat bermain video game Immersion di kawasan Gombe, Kinshasa. Manager Immersion Paul Belingo mengatakan ini adalah tempat untuk menghilangkan stres dan menyalurkan kegemaran yang mempersatukan para pemain.
In this room, firstly, we find virtual reality.
Di ruang ini kita menemukan realitas virtual. Ada berbagai permainan, game sepak bola, perkelahian, pencarian, balap mobil. Ada juga Oculus, sebuah sistem yang membuat Anda bermain 360 derajat.
Tidak semua orang mampu bermain di Immersion yang biayanya $10 per jam. Tapi pemain Crystal Nidem Kalanga mengatakan pemain di Kinshasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat Kongo.
I will say that most gamers are between 16 and 25 years old.
Saya rasa kebanyakan dari pemain berusia antara 16 dan 25 tahun. Kebanyakan masih tinggal bersama orang tua mereka. Mereka adalah pelajar. Berbeda dari yang orang-orang pikir, mereka tidak semuanya dari keluarga kaya. Mereka tinggal jauh dari kota dan bermain di ruang-ruang kecil.
Pusat bermain Jogo Marcelo melayani pelanggan yang berbeda, tapi mereka memiliki kegemaran bermain yang sama. Marcelo membuka pusat bermainnya pada tahun 2014 sebagai cara mengambil untung dari kegemarannya bermain game dan menjauhkan anak muda dari masalah. Dari Kinshasa, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa menjadi tuan rumah upacara penandatanganan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Kepala Tim Sains WHO, Dr. Soumya Swaminathan, hari Kamis mengatakan penangguhan uji coba vaksin virus corona oleh perusahaan farmasi AstraZeneca merupakan wake-up call atau peringatan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 16 September bersama Lea Johannes.
Yoshihide Suga hari Rabu resmi dipilih sebagai Perdana Menteri baru Jepang dalam pemungutan suara di parlemen. Suga menggantikan Shinzo Abe yang mengundurkan diri sebelumnya karena sakit. Suga telah dipilih sebagai Ketua Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada hari Senin, yang praktis memastikan ia terpilih sebagai pengganti Abe. Suga, yang menjabat kepala sekretaris kabinet dan telah lama dikenal sebagai tangan kanan Abe, akan mengumumkan kabinetnya pada hari Rabu juga. Suga telah menekankan latar belakangnya sebagai putra petani dan politikus yang maju berkat usahanya sendiri dalam berjanji akan melayani kepentingan rakyat biasa dan masyarakat perdesaan. Ia telah menyatakan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Abe yang belum tuntas dan prioritas utamanya adalah memerangi virus corona dan membalikkan ekonomi yang terpukul oleh pandemi. John C. Shengzhang, penasihat seorang legislator Australia, telah mengajukan tantangan konstitusional di Mahkamah Agung Australia terkait undang-undang yang melarang campur tangan asing terselubung dalam politik dalam negeri, seraya menyebut alasan itu membebani kebebasan berbicara. Zhang, yang kelahiran Tiongkok itu, juga menantang keabsahan perintah penggeledahan yang dilakukan polisi di kediaman dan kantornya di Sydney Juni lalu sebagai bagian dari investigasi campur tangan asing, sebut dokumen pengadilan yang dikutip Associated Press hari Rabu. Zhang adalah penasihat legislator New South Wales, Shaquette Musselman, yang keanggotannya di Partai Buruh yang beroposisi dibekukan setelah polisi menggeledah rumah dan kantor Musselman dan Zhang pada bulan Juni. Penggerebekan itu merupakan penyelidikan pertama polisi yang mendapat perhatian masyarakat sejak Undang-Undang Campur Tangan Asing diberlakukan pada tahun 2018 dan pemerintah meningkatkan pendanaan bagi badan-badan keamanan akhir tahun lalu untuk memperkuat mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Vietnam akan memulihkan penerbangan internasional yang menghubungkannya dengan beberapa negara Asia mulai Jumat setelah berbulan-bulan terhenti untuk mengendalikan wabah virus corona. Meski demikian, penerbangan itu hanya tersedia untuk warga negara Vietnam, diplomat, pakar, pekerja berkeahlian, investor, dan keluarga dekat mereka. Penerbangan itu tidak terbuka untuk wisatawan. Menurut sebuah laporan yang diposkan di situs pemerintah, penerbangan yang menghubungkan dua kota terbesar Vietnam, Hanoi dan Ho Chi Minh City, ke Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Taiwan akan beroperasi mingguan. Penerbangan yang menghubungkan kedua kota itu dengan Kamboja dan Laos akan dipulihkan pekan depan. Untuk bisa terbang, para penumpang akan diharuskan memiliki sertifikat kesehatan yang menunjukkan mereka bebas virus corona tidak lebih dari 5 hari sebelum tanggal keberangkatan. Latihan-latihan perang yang dilangsungkan Tiongkok baru-baru ini di dekat Taiwan merupakan isyarat sengaja bagi para pemimpin pulau itu dan para pendukung asingnya bahwa Beijing bersungguh-sungguh dengan sumpahnya untuk mempertahankan kedaulatan, kata seorang juru bicara pemerintah hari Rabu. Ma Xiaoguang dari kantor urusan Taiwan Kabinet Tiongkok mengatakan,
Latihan-latihan itu merupakan tindakan yang diperlukan karena para pemimpin Taiwan selama ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meraih kemerdekaan resmi dari Tiongkok. Ia mengatakan para pemimpin Taiwan mencari dukungan asing untuk mewujudkan keinginan mereka. Partai Demokrasi Progresif dan Gerakan Kemerdekaan Taiwan mendalangi usaha ini, kata Ma dalam sebuah konferensi pers, merujuk ke partai yang berkuasa di Taiwan yang tahun ini berhasil merebut kembali kursi kepresidenan dan mayoritas kursi parlemen. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 16 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 228.993 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.963 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.036 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 164.101. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 135 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 9.100. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 100.236. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Intelijen Negara ikut terlibat dalam penanganan wabah virus COVID-19. Tentu saja hal tersebut mengundang pertanyaan banyak pihak kenapa Presiden sampai menggandeng Badan Intelijen. Bukan cuma BIN, Presiden juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan PAM Swakarsa. Menurut pakar hukum dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, secara struktur kelembagaan BIN dibentuk bukan untuk ikut menangani wabah penyakit. Secara prinsip, BIN harus bekerja dalam senyap dan tak terlihat sehingga mustahil menjadikan BIN sebagai lembaga eksekutorial yang bekerja demi kepentingan atau tugas-tugas khusus. Pada dasarnya, BIN bekerja untuk kepentingan negara dalam berbagai hal tetapi tidak bekerja untuk mengeksekusi seperti birokrat atau penegak hukum yang ada.
Makanya agak aneh kalau kemudian Badan Intelijen Negara kemudian diberikan berbagai ruang, karena kalau dilihat penyimpangan misalnya ya, yang terjadi di negara-negara yang Badan Intelijennya menyimpang, itu memang dia diberikan kewenangan yang berlebihan, sehingga kemudian ada yang mengambil alih kekuasaan karena sudah dipersenjatai bertindak di luar batas-batas dan ruang kewenangannya.
Ferry mengatakan BIN tugasnya memang menginformasikan segala hal kepada Presiden, tapi bukan berarti secara khusus diberikan kewenangan buat ikut menangani wabah COVID-19. Yang menjadi persoalan adalah seolah BIN sedang ikut dalam program penanganan COVID-19. Sedangkan menurut Ferry Kusuma dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, selama BIN melaksanakan tugasnya mengumpulkan informasi intelijen mengenai wabah COVID-19 di Indonesia, yang kemudian informasi tersebut diserahkan kepada Presiden atau lembaga-lembaga terkait penanganan COVID-19, maka hal itu tidak menjadi masalah. Ferry mengatakan Presiden Joko Widodo semestinya tidak perlu mengumumkan secara terbuka soal pelibatan BIN dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.
Pemerintah kita kan gamang, semua diinstruksikan seperti itu. Sebenarnya nggak perlu lagi diinstruksikan, BIN selama ini ngapain? BIN selama ini hanya menjadi lembaga politik. Nah itu yang jadi masalah, nggak perlu lagi diumumkan. Karena itu memang sudah kewajiban bagi BIN untuk menggali informasi, mendeteksi dini.
Yang menjadi masalah adalah ketika BIN dikerahkan dan ini bisa membuat BIN berpotensi melakukan tugas-tugas di luar kewenangannya. Dia juga menyoroti pelibatan tentara untuk mengamankan tempat-tempat umum yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam penanganan COVID-19. Sementara pengamat intelijen Ridwan Habib mengatakan tindakan BIN untuk ikut menangani COVID-19 tidak menyalahi tugas pokok dan fungsi intelijen, sebab pelibatan lembaga negara intelijen ini sudah berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Apalagi ujarnya COVID-19 sudah masuk kategori ancaman nasional dan disinilah peran BIN untuk menangkalnya. Ridwan pun berpendapat hasil analisis BIN terkait siklus pandemi dan peramalan jumlah korban juga sangat bermanfaat bagi negara. Presiden Joko Widodo mengatakan pelibatan intelijen itu untuk menelusuri secara cepat kontak pasien yang positif corona. Pelibatan intelijen BIN ini bisa mempercepat penelusuran yang dilakukan oleh kementerian terkait. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dua remaja, S 15 tahun dan NH 12 tahun di Lombok, Nusa Tenggara Barat akhir pekan lalu menikah.
orang tua NH yang tinggal di Dusun Montong Praje, Desa Pengenje, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, masih memegang kuat adat suku Sasak. Jika anaknya diajak pergi sampai malam oleh seorang pria, maka pernikahan harus segera dilaksanakan. Memang tidak semua masih memegang prinsip itu. Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Pengenje, Herman, kepada VOA menyebut hanya tinggal sedikit warganya yang fanatik pada aturan adat.
Jadinya bisa kita kategorikan, bisa kita klasifikasikan, masih ada yang megang dan ada yang sudah tidak megang lagi. Nah, dalam kasus yang ini bisa dikategorikan yang megang adat, yang bawa pulang nggak dikasih pulang itu kalau malam itu. Ya, karena itu karena adat, jadinya mau tidak mau ya pihak laki-laki tidak bisa melang.
Kisah dua remaja ini cukup unik. Pengakuan NH, kedekatan mereka baru berjalan 4 hari. Mereka bertemu pada Rabu 9 September dan pergi bersama ke salah satu tempat wisata di Lombok Tengah. Sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, keduanya pulang dan tentu saja S mengantar sang gadis ke rumahnya. Ayah NH memandang kepulangan itu terlalu malam dan karena itu pernikahan harus segera dilakukan. Tarik ulur terjadi karena keluarga S meminta pernikahan tidak dilakukan secepat itu. Namun adat mengalahkan semua alasan. Pernikahan keduanya tetap digelar pada Sabtu 12 September. Pemaksaan perkawinan atas dasar aturan adat sampai saat ini masih kerap terjadi, tidak hanya di Lombok, tetapi juga di gugusan pulau Nusa Tenggara yang lain, hingga ke Sumba di Nusa Tenggara Timur. Dalam sejumlah praktiknya, menurut Pendeta Aprisa El Taranau, kawin tangkap terjadi ketika seorang laki-laki menangkap dan bahkan bisa bermakna menculik perempuan untuk dijadikan istrinya secara paksa. Aprisa adalah Ketua Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi dan tinggal di Sumba. Setiap hari dia mengambil pendekatan keagamaan untuk mengikis praktik kawin tangkap ini.
Sangat berlapis perjuangan kami di sini. Karena apa? Karena bukan sejak berhadapan dengan kekerasan seksual itu sendiri, tapi karena diatasnamakan sebagai tradisi atau adat atau budaya atau apapun itu, sehingga ini sangat sulit.
Secara budaya, kata Aprisa, konteks kawin tangkap adalah pernikahan yang dilakukan tanpa proses melamar. Di masyarakat kemudian muncul pemahaman bahwa tradisi ini dilakukan dengan seenaknya menangkap seorang perempuan dan kemudian memaksanya menikah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di seluruh Indonesia, sekurangnya ada 5 perguruan tinggi negeri yang membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra. Puluhan universitas lainnya menyediakan pendidikan bagi penyandang difabel secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang menerima penyandang tunanetra adalah Universitas Terbuka, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dan Universitas Negeri Surabaya. Universitas Terbuka atau UT memiliki kampus di berbagai kota di seluruh Indonesia. Salah satu UT yang sudah membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra sejak tahun 1984 adalah Universitas Terbuka Gorontalo di Sulawesi. Kampus itu sudah memiliki 10 mahasiswa tunanetra sebelumnya dan kembali akan memulai semester barunya bulan ini. Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, Muhammad Husni Arifin, mengatakan kesempatan juga dibuka untuk tahun perkuliahan baru ini.
Tahun ini juga ada 6 yang mendaftar baru. Nah, ini juga bagian dari tantangan kita ya, terus untuk mensosialisasikan bahwa UT itu sangat terbuka untuk teman-teman difabel untuk kuliah di UT.
Muhammad Husni Arifin mengatakan mahasiswa tunanetra acap kali tidak menyatakan diri sebagai penyandang cacat, meskipun universitas berkomitmen untuk mempermudah materi perkuliahan guna mendukung kesuksesan studi mereka.
Tunanetra pastinya nanti kita akan sediakan bahan-bahan penunjang multimedia gitu ya, yang nantinya bisa dipelajari. Jadi nanti bahan ajarnya khusus mas suara begitu ya, jadi tidak seperti yang lainnya. Cuma kadangkala masih enggan untuk mendeklarasi itu gitu ya.
Di Universitas Terbuka Gorontalo, kebanyakan mahasiswa tunanetra mengambil jurusan-jurusan ilmu sosial seperti ilmu hukum, pemerintahan, bisnis administrasi, dan sastra Inggris. Selain pendidikan kejuruan yang nantinya akan diterapkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pendidikan berkebutuhan khusus. Miftah Hilmi Afifah adalah mahasiswa tunanetra yang kuliah di perguruan tinggi swasta Universitas Teknologi Sumbawa. Sejauh ini Afifah selalu berupaya mandiri dalam menempuh studinya, meskipun terkadang mendapat bantuan rekan kuliahnya.
Materi cari sendiri, nanti paling teman-teman tuh paling bantunya yang Afifah nggak bisa jangkau, kayak desain grafis kemarin kan disuruh bikin-bikin logo.
Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan studi umum, Afifah harus menyesuaikan dengan materi yang digunakan mahasiswa pada umumnya. Ia menyadari tantangan ketersediaan materi kuliah dalam huruf Braille sebagai mahasiswa tunanetra.
Kurang sih ya, pagi waktu masih sekolah kemarin itu jarang buku-buku pelajaran, buku-buku, banyakan tuh majalah gitu, ilmu pengetahuan tuh jarang.
Meski demikian, Afifah bertekad menyelesaikan studinya dan ingin menjadi penulis dan editor berita untuk produksi televisi. Di Amerika, berbagai perguruan tinggi tersedia khusus bagi penyandang difabel, misalnya Alabama Institute for Deaf and Blind dan Gallaudet University yang didirikan pada tahun 1945 bagi penyandang tunanetra dan tunarungu. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Donald Trump di Gedung Putih hari Selasa menjadi tuan rumah upacara penandatanganan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain.
These visionary leaders will sign the first two peace deals between Israel and the Arab state.
Para pemimpin yang berpandangan ke depan ini akan menandatangani dua kesepakatan perdamaian antara Israel dan negara Arab. Ini perdamaian pertama dalam lebih dari 25 tahun. Sepanjang sejarah Israel, hanya ada dua perjanjian seperti itu. Kini kita mencapai dua perjanjian dalam satu bulan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif bin Rashid Al Zayani menandatangani perjanjian yang disebut Abraham Accords itu di halaman selatan Gedung Putih. Benjamin Netanyahu mengatakan,
"This peace will eventually expand to include other Arab states." And ultimately,
perdamaian ini pada akhirnya akan meluas, mencakup negara-negara Arab lain, dan pada akhirnya akan mengakhiri konflik Arab-Israel untuk selamanya.
Kesepakatan Israel-Uni Emirat Arab atau UEA dicapai pada 13 Agustus lalu. Bahrain mengumumkan Jumat lalu bahwa mereka juga akan secara resmi mengakui negara Yahudi itu. Menteri Luar Negeri Bahrain Al-Zayani menyebut perjanjian normalisasi sebagai langkah penting pertama.
And it is now incumbent on us to work urgently and actively.
Kini menjadi kewajiban mendesak kita untuk bekerja secara aktif demi mewujudkan perdamaian dan keamanan yang abadi yang layak dirasakan rakyat kita. Solusi dua negara yang adil, komprehensif, dan langgeng bagi konflik Palestina-Israel akan menjadi landasan, fondasi perdamaian semacam itu.
Walaupun tidak menyebut Palestina dalam sambutan pada upacara penandatanganan itu, Trump mengakui bahwa perjanjian normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab adalah bagian dari upaya diplomatik yang lebih luas untuk menekan Palestina agar merundingkan kesepakatan damai. Sementara itu, puluhan demonstran pro-Palestina berkumpul di depan Gedung Putih memprotes penandatanganan itu. Ini adalah tikaman bagi rakyat Palestina, cetus Zaina Hutchinson, Kepala Koalisi Asosiasi Pro-Palestina, penyelenggara demonstrasi. Shannon Shack dari Dewan Palestina Amerika mengatakan, Trump tidak berhak menentukan solusi untuk memberikan tanah Palestina kepada Israel. Sebagai bagian dari perjanjian normalisasi dengan Uni Emirat Arab, Israel setuju menangguhkan rencana aneksasi di tepi barat yang diduduki. Meskipun Perdana Menteri Netanyahu mengatakan, rencana itu nantinya tetap akan dilakukan. Di Yerusalem, bendera Amerika, Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain diproyeksikan pada tembok yang mengelilingi kota tua Yerusalem, menyambut penandatanganan perjanjian itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kepala tim sains WHO, Dr. Soumya Swaminathan, hari Kamis mengatakan penangguhan uji coba vaksin virus corona oleh perusahaan farmasi AstraZeneca merupakan wake-up call atau peringatan.
If it is major, as it was in this case,
jika menimbulkan dampak besar seperti dalam kasus ini, maka ini adalah efek samping yang buruk dan karenanya uji coba ini ditangguhkan. Dan lagi-lagi, ini prosedur yang normal dan merupakan praktik klinis yang baik karena hal yang paling penting yang harus menjadi prioritas utama dalam uji coba klinis apapun adalah soal keamanan. Itulah sebabnya uji coba ini ditangguhkan.
Keputusan perusahaan farmasi AstraZeneca untuk menangguhkan uji coba tahap 3 vaksin virus corona karena alasan keamanan mengingatkan bahwa pengembangan vaksin tidak selalu berlangsung cepat dan tanpa kendala.
So I think this is a good wake up call or a lesson for everyone.
Jadi saya rasa ini baik, mungkin semacam wake up call atau peringatan atau pelajaran bagi semua orang yang mengetahui fakta bahwa ada pasang surut dalam penelitian, dalam pengembangan klinis, dan kita harus bersiap menghadapi itu semua. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan tanpa kendala, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal-hal ini. Kami sendiri masih menunggu keputusan dari Data Safety Monitoring Board atau Dewan Pemantau Keamanan Data untuk kasus khusus ini. Kami harus menunggu untuk melihat rincian sebenarnya dari peristiwa yang terjadi.
AstraZeneca selalu mengatakan bahwa munculnya penyakit yang tidak dapat dijelaskan pada mereka-mereka yang menjalani uji coba tahap ketiga vaksin virus corona telah memicu penangguhan proses kajian standar dan kajian tahap terakhir. Kembali, Kepala Tim Sains WHO Dr. Somya Swaminathan.
Since a few trials did start in the month of July, it is possible that we may start getting some results.
Karena beberapa uji coba dimulai Juli lalu, mungkin kita akan mulai memperoleh hasil, setidaknya hasil sementara pada akhir tahun ini. Namun demikian, menyusul perlunya mengikuti langkah-langkah keselamatan, mungkin membutuhkan waktu lebih lama, tetapi minimum 6 bulan. Jadi sangat mungkin hasilnya mulai kelihatan dan sebagian diantaranya hasil positif. Otoritas berwenang akan membutuhkan waktu untuk mengkaji hasil itu dan kemudian membuat opini tentang apakah vaksin ini bisa diberi lisensi. Ini mungkin yang akan kita lihat pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.
Saya Farmers River, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Start on one side and work my way around.
Jika bukan karena COVID-19 yang menyebabkan penutupan di seluruh Amerika, Rob Kenny, seorang ayah yang tinggal di Seattle, Washington, tidak dapat mewujudkan impiannya. Ia meluncurkan sebuah channel di YouTube yang memberikan saran bagi mereka yang tidak mempunyai ayah. Ayah Kenny meninggalkannya saat remaja, jadi membagikan tips dan panduan secara online adalah penting baginya. Ia tidak pernah membayangkan channelnya itu akan menjadi populer. Melalui Skype, Kenny mengatakan,
"Oh my goodness, this is bigger than I thought. There's more people that need it, and I originally thought." Again, that I thought I'd help a few people, and I thought that
wow,
would be
worth. Wow, ini menjadi lebih besar dari yang saya bayangkan. Ada lebih banyak orang yang membutuhkan masukan dari yang saya kira. Saya pikir saya hanya menolong beberapa orang dan itu sangat berharga. Lalu channel kami dikunjungi ribuan dan saya berpikir ini adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan banyak orang lain. Kami kini memiliki lebih dari 2 juta subscribers.
Ketika Kenny bertumbuh, internet dan kehadiran seorang ayah yang bisa ditanya sewaktu-waktu tidak ada. Sewaktu Kenny berusia 14 tahun, ayahnya meninggalkan ibunya bersama 8 orang anak. Ibunya mulai mengkonsumsi miras dan kehilangan hak asuh anak. Anak-anak yang lebih tua akhirnya mengurusi yang lebih muda. Kali ini, Kenny mengajari cara memasang dasi di channel YouTube. Terlepas dari masa kecilnya yang kurang ideal, Kenny menjadi seorang ayah yang berdedikasi bagi anak laki-laki dan perempuannya. Ketika menciptakan channelnya di YouTube, ia mengira penontonnya adalah anak-anaknya sendiri. Sebagai gantinya, ia mulai mendapat pesan dari ribuan penontonnya. Salah seorang di antaranya adalah Ruby Ahenkorah. Melalui Skype, ia mengatakan,
I call him internet dad brother, because we're probably close in age.
Saya memanggilnya kakak internet, karena usia kami mungkin cukup dekat. Saya menyukainya karena saya dapat merasakan kehangatannya melalui kamera. Anda mungkin terkejut, tapi saya sekarang tahu caranya memasang dasi atau memperbaiki pipa di kamar mandi yang tersumbat.
Melalui Skype, Kenny menambahkan,
So people are watching me tie a tie and they're crying.
Orang menonton saya memasang dasi dan mereka menangis. Pasti ada penyebab hal lainnya. Mungkin karena mereka tidak memiliki seorang ayah atau merindukan ayah. Mungkin ayah mereka sudah meninggal dunia.
Jika pandemi ini berakhir, Kenny berjanji untuk tidak meninggalkan proyek channel ini secara tiba-tiba. Karena ia telah menjadi sosok yang berarti bagi jutaan orang, tidak hanya sekedar orang yang memberi saran tentang hal-hal sederhana. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pandemi berdampak besar pada Hollywood. Bioskop-bioskop di kota-kota penting Amerika seperti New York dan Los Angeles tutup. Sedangkan Tiongkok, pasar film terbesar kedua di dunia, mengalami kenaikan penjualan tiket sejak bioskop mulai dibuka lagi pada Juli.
COVID has now made China even more important to Hollywood.
Chris Fenton, mantan presiden perusahaan film DMG Entertainment yang berbasis di Tiongkok, mengatakan sebelum pandemi sekalipun, Hollywood telah berusaha keras memasuki pasar Tiongkok.
You know what? We need to at least think about sensitive topics when it comes to China, for instance Tiananmen Square or...
Hollywood mengatakan, sepertinya kita harus memikirkan topik sensitif apabila terkait dengan Tiongkok, misalnya lapangan Tiananmen atau Taiwan atau Tibet. Jadi ada semacam penyensoran oleh Hollywood sejak 1997. Tapi pengaruh Partai Komunis Tiongkok dalam panduan kreatif mengenai apa yang Hollywood lakukan setiap hari semakin luas.
Meski sudah dibuat secara berhati-hati sekalipun, berbisnis film dengan Tiongkok tetap berisiko. Disney tadinya memiliki harapan besar untuk filmnya, Mulan, ketika Hollywood dikritik bertahun-tahun karena selalu memilih aktor berkulit putih untuk memainkan peran Asia. Mulan memiliki daftar pemain yang dominan Tionghoa, termasuk aktor Jet Li dan Donnie Yen. Barry Osborne adalah produser eksekutif Mulan.
We wanted to make sure we had a full 100% Chinese cast.
Kami ingin memastikan kami memiliki pemain 100% Tionghoa, terutama kami melihat ada kontroversi dari film-film yang tidak mengikuti protokol itu.
Perilisan film itu tertunda karena pandemi. Setelah film itu ditonton lewat streaming di Amerika dan diputar di bioskop di Tiongkok, timbul kontroversi karena penonton mendapati sebagian adegannya di-shooting di Xinjiang. Dan pada akhir film, terdapat ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah di sana. Xinjiang adalah wilayah di mana Tiongkok dituduh melakukan pelanggaran HAM dengan penahanan massal Muslim Uyghurs. Pakar studi media Universitas Virginia mengatakan,
I think the issue is that we don't have visibility into why Xinjiang was chosen and no one is willing to talk about it.
Saya pikir isunya adalah kita tidak tahu kenapa Xinjiang dipilih dan tidak ada seorang pun yang bersedia membicarakannya.
Isu ini muncul setelah aktris Tionghoa Amerika yang memainkan Mulan menyatakan mendukung polisi Hong Kong di media sosial tahun lalu selama demonstrasi massal di Hong Kong untuk melawan semakin kencangnya kontrol Tiongkok. Dari Thailand dan Korea Selatan hingga Amerika dan di media sosial, orang-orang menyerukan boikot Mulan. Disney belum merespon permintaan untuk berkomentar.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Sebagian orang yang harus diam di rumah karena pembatasan sosial terkait virus corona bermain video game. Di Republik Demokrasi Kongo, pengusaha melayani anak muda yang ingin berbagi pengalaman bermain game. Jonathan Nyembo adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Kedokteran. Anak muda berusia 25 tahun ini memiliki banyak tugas, tapi jika sempat mengisi waktu santainya dengan bermain video game.
So I'm really busy with everything I do because saving lives.
Saya sangat sibuk dengan semua tugas saya karena menyelamatkan nyawa orang adalah hal yang sangat penting. Tapi kadang-kadang jika ada waktu luang, mungkin sekali atau dua kali sebulan, kita katakan pada diri sendiri, kenapa tidak mencari teman, saudara, dan main game untuk menyeimbangkan hidup?
Nyembo bermain di pusat bermain video game Immersion di kawasan Gombe, Kinshasa. Manager Immersion Paul Belingo mengatakan ini adalah tempat untuk menghilangkan stres dan menyalurkan kegemaran yang mempersatukan para pemain.
In this room, firstly, we find virtual reality.
Di ruang ini kita menemukan realitas virtual. Ada berbagai permainan, game sepak bola, perkelahian, pencarian, balap mobil. Ada juga Oculus, sebuah sistem yang membuat Anda bermain 360 derajat.
Tidak semua orang mampu bermain di Immersion yang biayanya $10 per jam. Tapi pemain Crystal Nidem Kalanga mengatakan pemain di Kinshasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat Kongo. Pusat bermain Jogo Marcelo melayani pelanggan yang berbeda, tapi mereka memiliki kegemaran bermain yang sama. Marcelo membuka pusat bermainnya pada tahun 2014 sebagai cara mengambil untung dari kegemarannya bermain game dan menjauhkan anak muda dari masalah. Dari Kinshasa, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.